Lai gan Eiropas Savienības tirgus ir viens no drošākajiem pasaulē, patērētāju rokās joprojām nonāk bīstamas rotaļlietas. Eiropas Savienības ātrās brīdināšanas sistēmā par bīstamiem patēriņa produktiem 2022. Gadā visvairāk tika ziņots tieši par bīstamām rotaļlietām. Lai risinātu problēmu, Eiropas komisija jau pērn nāca klajā ar priekšlikumu, kura mērķis bija samazināt blokā pārdoto nedrošo rotaļlietu skaitu, īpašu uzmanību pievēršot tiešsaistes tirgumu. Tajā pašā laikā mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus kā Eiropas Savienībā ražotajām rotaļlietām, tā arī importētajām rotaļlietām. Īpaša uzmanība rotaļlietu drošuma noteikumu pārskatīšanā pievērsta kaitīgajām ķīmiskajām vielām, kuras var atrast daudzās bērnu rotaļlietās un kuras apdraud viņu veselību un attīstību. Jaunie noteikumi saglabā aizliegumu lietot kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas, vienlaikus ieviešot jaunus aizliegumus attiecībā uz endokrīno sistēmu traucējošām ķīmiskām vielām. Šis termins aptver simtiem dažādu ķīmisko vielu, kas var ietekmēt hormonu darbību organismā. Saskaņā ar Eiropas ķīmisko vielu aģentūras pētījumiem, endokrīno sistēmu traucējošie faktori var būt atbildīgi par spermatozoīdu skaita samazināšanos, kā arī pieaugošu dažu vēža veidu gadījumu skaitu. Eiropas Savienības līmeņa pētījumā, kas veikts pagājušajā gadā, 26 dalībvalstu iestādes pārbaudīja vairāk nekā 2400 dažādu produktu un konstatēja, ka vairāk nekā 400 no tiem pārkāpja Eiropas Savienības ķīmisko vielu likumus. Par secinājumiem stāsta Zviedrijas ķimikāliju aģentūras pārstāve Karīna Rumara.
We have 52% non-compliances for electrical devices, and that is
Neatbilstība konstatēta 52% elektroierīču. Tas ir lielākais neatbilstības apjoms starp visām produktu kategorijām. Šeit piemēri ir elektriskās rotaļlietas, lādētāji, kabeļi un austiņas. Ja skatāmies uz sporta aprīkojumu, neatbilstība bija 18% gadījumu. Trešā kategorija ir rotaļlietas, un te neatbilstība bija 16%. Kā piemērs var minēt ar vannošanos vai atpūtu pie ūdens saistīts rotaļlietas, lelles, kostīmus, rotaļu paklājiņus, plastmasas figūras, ārā aktivitāšu rotaļlietas.
Kostīmus, playmats, plastic figures, outdoor toys.
Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad Eiropas Savienība mēģina cīnīties pret kaitīgām ķīmiskām vielām vidē. Jau 2020. Gadā Eiropas komisija pieņēma savu jauno ķīmisko vielu stratēģiju, kas ir daļa no Eiropas zaļā kursa. Stratēģija ietvēra aizliegumu izmantot patērētājiem kaitīgās ķīmiskās vielas, piemēram, rotaļlietās, kosmētikā, mazgāšanas līdzekļos un citur. Līdz ar to tiek izstrādātas izmaiņas dažādos Eiropas Savienības mēroga noteikumos. Attiecībā uz rotaļlietām atjauninātie noteikumi gan neparedz tikai kaitīgo vielu skaita samazināšanu. Turmāk visām rotaļlietām, kas tiek pārdotas Eiropas Savienībā, būs jābūt digitālajai produkta pasei, un tajā būs sīki norādīta atbilstība drošuma noteikumiem. Tas uzlabos rotaļlietu izsekojamību un ļaus vieglāk veikt tirgus uzraudzību un muitas pārbaudes. Patērētājiem būs viegli pieejama drošības informācija un brīdinājumi, piemēram, izmantojot kvadrātu kodu. Tāpat rotaļlietām būs jāatbilst nesen atjauninātajiem vispārīgajiem produktu drošuma noteikumiem, piemēram, attiecībā uz pārdošanu tiešsaistē, ziņošanu par negadījumiem, patērētāju tiesībām uz informāciju un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Atjauninātajos noteikumos arī paredzēts, ka rotaļlietām, kurās izmantots mākslīgais intelekts un uz kurām attiecas jaunais mākslīgā intelekta likums, būs jāatbilst kiberdrošības, personu datu aizsardzības un privātuma prasībām. Digitāli savienotu rotaļlietu ražotājiem būs jāievēro Eiropas Savienības kiberdrošības noteikumi un jāņem vērā riski, kas apdraud bērnu psihisko veselību un kognitīvo attīstību. Rihards Plūme, Latvijas radio.